Pauluse kirjas kolosslastele esimesest peatükist salmid 15-23. Tema, see on Jeesus, on nähtamatu Jumala kuju, kõige loodu esmasündinu. Sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevastes ja mis on maa peal, mis nähtav ja nähtamatu. Olgu aujärjed, ülemused, valitsused, võimud. Kõik on loodud tema läbi ja temasse. Ja tema ise on enne kõiki ja kõik püsivad koos tema sees. Ja tema on ihu, see on koguduse pea. Ta on algus ja esmasündinu surnutest, et ta kõigest saaks esikohale. Sest Jumala arvas heaks kõik täiuse lasta elada temas. Ja tehes rahu ristivere läbi, lepitada tema läbi enese poole kõik, nii hästi selle, mis on maa peal, kui selle, mis on taevas. Ja ta on teid, kes enne olite temast võõrdunud ja oma meelsuse poolest vaenlased, tehes kurja. Nüüd on ta teid lepitanud oma lihalikus ihus surma läbi, et seada teid pühadena ja veatuina ja laitmatuina enese ette. Aamen. Üks inglise kirjanik Chesterton on öelnud, kui inimesed lõpetavad uskumise tõesse, siis ei usu nad ei millessegi, vaid nad usuvad kõigesse. Ja see kirjeldab üsna täpselt seda ühiskonda, kuhu me oleme jõudnud või jõudmas oma 90. aastate lõpu kultuuriga, oma ühiskonnaga. Inimene on loobunud tõe uskumisest. See ei tähenda, et ta oleks loobunud kristliku tõe uskumisest, sellise tõe uskumisest, nagu meie seda usume. Aga ta on loobunud üldse tõe kategooriast, et üldse võiks olla olemas tõde suure tähega midagi, mis on üldkehtiv. Tõde, see on ju midagi sellist, mis peaks kehtima kõigi jaoks üheväärselt. Tänapäeva ühiskond ütleb, igal ühel on oma tõde. Nii et tõest loobumine ei ole mitte viinud võib-olla sketikute seltskonda seda rahvast, vaid suvalisusse. Kõik on võrdväärne. Ja usundite ja kõiksugu usuliikumite ja kirevuses ei ole nad sugugi viisakas isegi rääkida tõest. Öelda, et midagi on absoluutselt õige. See on umbes nagu suur kaubamaja või suur apteek, kus on palju igasuguseid valuvaigisteid peavalu vastu. Seal on neid mitmes riiulise sadu tükke ja erinevate nimede ja erinevate hindadega. Ja kui küsida, et mis nende vahe on, ega siis apteekeri oskas ka vist palju midagi öelda, sest lõpuks on nad kõik aspiriineri nimedega. Samamoodi öeldakse meile tänapäeval, maailmas on suur valik maailmavaateid. Valimilist tahad, need on lihtsalt eri nimedega samad asjad. Kirjanik George Bernard Shaw on öelnud, on olemas vaid üks religioon, kuid sellest on tuhandeid variante. Pluralism, öeldakse selle kohta, ilusa võõrsõnaga. Kõigel on sama tõeväärtus. Ja ma usun, et see on üks suuremaid väljakutseid tänapäeva kristlusele. Sellise idee pooldajaid on mitmelt poolt. Ühelt poolt humanistid, sellise avatud ühiskonna pooldajad. Üks filosoof on ütelnud, väide, et on olemas tõde, on juba iseenesest totalitaarne. Ja järelikult iga demokraatlik ühiskond peab olema pluralistlik. Ja sealt edasi järeldades peab olema mingisugune ebakindlus ideoloogia ja maailmavaate küsimustes. Sest on ju väike samm sellest väitest, et mina tean tõde, selle väiteni sellepärast pead sina mulle kuuletuma. Ka vaimulikus kirjanduses teoloogide poolt on neid, kes pooldavad ja propageerivad uskude vahelist dialoogi, mitte ainult erinevate kristlike kirikute vahel, vaid ka erinevate suurte uskude vahel, usundite vahel. Nõnda on üks teoloog ütelnud, kaasaegne ühiskond ei ela enam kristotsentrilises ühiskonnas, vaid me elame teotsentrilises ühiskonnas. Kõige keskmis ei ole mitte Kristus, vaid lihtsalt Jumal, ilma selle konkreetsema nimetuseta. Ja Kristus on ainult üks suurtest prohvetitest. See meenutab umbes samasugust revolutsiooni, kui oli Kopernikus ajal, kui tema ütles, et maa ei ole mitte kogu selle universumi keskpunkt, vaid päike on see, mis, mille ümber tiirleb maa ja tiirlevad veel ka mitmed muud planeedid. Maa on vaid üks paljudest planeetidest ja samamoodi ütleb meie ühiskond, kristlased peaksid jätma oma vaenu teiste usundite vastu ja töötama sama eesmärgi nimel. Ehk üks pilt ajakirja esikaanel oli umbes selline, oli üks ratas, mille oli kolm kodarat ja iga kodara peale oli kirjutatud tämän pühe peale islam, teise peale kristus, kolmanda peale budism ja sinna keskel oli kirjutatud tõde. Üks kõik, kus kohas sa peale hakkad, sa jõuad ikka keskele kokku. Mida ütleb see tavainimesele? Tavainimese saab sellest aru nõnda, et tuleb olla tolerantne, salliv inimeste erinevate uskude suhtes. Kui meil on kõik sugused usundid immigratsiooni ja rahvaste rändamistega Euroopasse ja ka meile kokku jõudnud, siis ei saa enam olla teisi välistav. Me ei saa enam öelda, et me sõdime nende vastu, me ajame nad välja meie maalt, sest nii me lõpetaksime ühes suures sõjas ainult. Loeb ju islamikiriki Eestis oma 10,000 liiget, kuigi nad otseselt ei loe oma liikmeskonda, aga nad arutavad rahvuste järgi seda. Ja sellises sallivust taotavas ühiskonnas avaldab loomulikult muljet igasugune uskude kombineerimine, New Age. Pole enam oluline, mida sa usud, vaid sinu isiklik veendumus, et kui sa usud ükskõik mida, siis pakub see sulle sinu küllust, ülimat rahulolu ja see ongi kõige tipp. Rääkida tõest pole enam oluline. Peaasi, et sul on kogemus. Peaasi, et sa tunned, et sa oled mingisuguse vaimuliku elamuse läbi elanud. Usu kõike või usu ei midagi, see oma asi. Sellist vaadet on juba sajandeid kandnud endas ida müstitsism. Ja selline suhtumine on jõudnud Euroopasse ja ka meile. Seda võiks nimetada hüpertolerantseks, multireligioosseks, universaalseks vainduseks, ehk kõike hõlmavaks, kõiki uskondi seostavaks meelsuseks. Kui me vaatame või mõtleme, kus see tolerants on alguse saanud, juuda kuskil 17-18 sajandist tuli ja siis oli ta kindlasti voorus. Erinevad liinid kiriku sees olid oma vahel usutõdesid arutanud ja oma vahel üsna nugade peal olnud, oli olnud usulisi sõdu ja vaidlusi. Ja jõuti välja tolerantsini, sallimuseni. Ent see oli veendumus siiski, et tõde iseenesest on kuskil olemas, ainult et võibolla me ei ole selleni välja jõudnud. Tõde kuskil on, aga erinevad inimesed on sellest erinevat aru saanud ja sellepärast olid need lõhed. Seisukoht oli, et tõde suudab ennast ise kaitsta. Tõe enda olemasolu usuti kahtlusteta. 20. sajandi lõpus on see eeldus kaduma läinud. Ja tolerantsist sallivusest on saanud masside otsustusvõimetus ja sellega pahe. Tõde ei ole enam, otsi kust tahas. Sakslane Lessing kirjutab ühe nii-öelda tähendamissõna kaasaegse, mis on ka suhteliselt levinud, räägib kolmest sõrmusest. Oli üks isa, kellel oli võlusõrmus. Ja kui ta hakkas, tundis, et ta hakkab surema, siis ta mõttes, et see sõrmus tuleb kirjalik edasi pärandada, tal oli kolm poega. Ja keda sa eelistad, keda sa välja jätad. Nii otsustas ta teha kaks sõrmust juurde, kaks valesõrmust. Ja ütlemata kellelegi oma poegadest, milline on see õige, andis ta need, jagas ta need kolm sõrmust ära ja iga poega arvas, et temal on see õige sõrmus. Ja kui siis pojad oma vahel arutlesid, et peaks nagu välja selgitama, kus see õige sõrmus on, läksin nad targa juurde ja tark ütlem neile, teie pojad, igaüks te uskuge, et teil on õige sõrmus. Samas aga näidake üles armastust ja sallivust teiste poegade oma vendade suhtes. Nüüd see on mõnda aega tagasi, kui see lugu on räägitud. 20. Sajandi lõpus ei olda enam üldsegi kindlad, et võlusõrmust alguses üldse oli. Kõik sõrmused võivad olla valed. Ja võlu ei peitu mitte sõrmuses endas, vaid sinu usus sellesse sõrmusesse, sellesse võlujõudu. Miks peaksime siis meie kristlased uskuma, et kristlus on tõde? Räägitakse, et Ameerikas Chicago lähedal on üks Bahai tempel, millel on 9 sissepääsu. Iga sissepääsu kohal on kirjutatud iseseisva eraldi isanda nimi. Ja kõik need vahekäigud, kõik need löövid, mis nendest sissekäigudest algavad, viivad keskmise altari juurde, nii jõutakse kõikid isandate juurest keskele kokku. Ent siiski kristlusel on midagi ebatolerantset, sest Kristus ise on unikaalne. Ja ei ole ühtegi kuurut, profetit, valitsejat, keda iganes teooriat, keda saaks võrrelda Kristusega. See kirjakoht, mida ma lugesin, Kolossa 1.19 ütleb, Kristuses on kõik täius, et ta kõiges saaks esikohale. Seda väidab piibel ja me ei saa selle vastu. Kristus, see isik, ei saa lahustuda muude maailmavaadete suppi. Kristluse unikaalsus, selle usu unikaalsus, mida me usume, järeldub otseselt Kristuse isiku unikaalsusest. Ja ma tooksin kolm põhjust, miks Kristus on üle kõigi ehk unikaalne. Esiteks Kristuse suhe Jumalaga, teiseks Kristuse suhe universumiga, kogu looduga ja kolmandaks Kristuse suhe meie päästega. Kõigepealt Kristuse suhe Jumalaga. Salm 15 Pauluse kirjas kolosslastele, mida ma lugesin, ütleb, Kristus on nähtamatu Jumala kuju. Esimene küsimus, mida iga religioon või sellist üldist tõde kuulutav maailmavaade peab endalt küsima, on see, mis on siis kõikide asjade taga, mis on viimselt olemas olev, ehk milline on Jumal. Ja Kristus ütleb väga lihtsalt, Jumal on nii, nagu on Kristus. Ja ongi lihtne. Räägitakse lugu ühest katedraalist, ühest suurest kirikust kuskil Euroopas, millel olevat on väga ilus lagi, laemaalingud. Ja häda oli ainult selles, et lagi oli nii kõrgele kaugele, et üksi külastaja vaevunud üles vaatama, et seda ilu näha. Ja nii siis kiriku valdajatel tuli mõte, et nad panid otse sissekäigu ette, kui inimene siseneb kirikusse suure kalduspeegli. Nii et inimesed, niipea kui nad kirikusse sisenesid, esimene asja, mida nad nägid peeglit, mis peegeldas neile seda lake, mis üleval oli. Ja seejärel nad vaatasid juba ise sinna lakke, et näha seda ilu selle täies ilguses. Samamoodi peegeldab Jeesus meile Jumalat, ehk ta projitseerib, Jumal on ennast asetanud meile nähtavaks Jeesuse Kristuse isikus. Me ei saaks Jumalat tema kõigest täiusest tajuda, sellepärast Jumal on nii suur. Teda on palju rohkem ja palju enam, kui meie suudame tabada. Aga nii palju, kui meil on vaja Jumalast aru saada, on ta pannud Jeesuse Kristuse isikusse. Jumal, keda me ei saanud näha, on teinud ennast nähtavaks Jeesuses Kristuses. Kristus on nähtamatu Jumala kuju. Ja seal tuleb nähtavaks Jumal, kes on väljaspool meie ruumi ja aja mõõtmeid. Mingis mõttes on see väide ju vastuoluline, võiks öelda. Kristus ei saa ju olla inimene, kui ta on Jumal. Salm 21 ütleb, räägib Kristuse lihalikust ihust, ehk tema füüsilisest ihust. Ja see lihalik ihu füüsis viitab Uues Testamendis sageli inimese langenud ja patusele loomusele. Ja kui me mõtleme algust, kõige algust loomisprotsessi, siis Jumal lõi ju inimese oma näo järele. See tähendab, me kõik oleme mingil määral Jumala moodi. Me oleme langenud sellest, aga midagi jumalik on meisse siiski alles jäänud. Näidates meile Jeesust, täiuslikku inimest, näitas Jumal meile inimest ilma patuta, nagu ta oli mõeldud inimeste tüüpesindajat, inimese prototüüpi, kui ma võiksime öelda. nii nagu Jumal seda oli kavandanud. Nii et inimene oli juba loodud Jumala näo järgi, küll siis Jeesus sai ka olla inimene. No kui ta oli inimene, siis ei saa ju ta enam Jumal olla. Kuju on ju ikkagi kuju, pilt on pilt ja erineb sellest, keda on joonistatud ja keda on kujutatud. Ja see on näiteks Jehova tunnistajate argument selle vastu, et Kristus ei saa olla Jumal. Salm 19, Paulus ütleb siiski, Jumal arvas heaks kõik täiuse lasta elada temas. Kõik täiuse, kõik oma jumaliku täiuse. See tähendab, Jeesus oli 100% Jumalat, nagu ta oli ka inimene. Jeesus ei olnud nii, nagu on mingisuguse prominendi portree või presidendi portree ametisutuse seina peal. Jeesus oli Jumala elav kuju ja Jumala tegelik elu oli temas. Ta oli 100% Jumal, 100% inimene. Nii et esimene põhjus, miks kristlus ei saa end seada samale tasemele teiste religioonidega, on see, et kuigi on olnud palju pühased inimesi, kes on elanud õilist elu, ainult Kristus võib öelda, kes on näinud mind, see on näinud Jumalat. Nii valdavat näidet, väidet ei saa keegi teine öelda. Nii et Kristusel on unikaalne suhe Jumalaga. Teiseks, Kristusel on unikaalne suhe universumiga. Salm 16 ütleb, kõik on loodud tema kaudu, mis on taevas ja maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu, olgu troonid või ülemused, olgu valitsused või meelevallad. Kõik on loodud tema kaudu ja tema poole. Ja tema, see on Kristus ise, oli enne kõike ja kõik püsib koos temas. Kui esimene küsimus oli, milline on Jumal, siis teine küsimus on, miks oleme meie inimesed siis siin? Selles universumis. Mida enam universumist, sellest kosmosest, maailmast, aga ka bioloogiast, kõigest sellest elust teada saadakse, seda hämmastavam tundub kogu see looming. Ja me jõuame taas selle igivana küsimuseni, kas see kõik on juhus. Ei, ütleb Paulus, universumi taga on eesmärk. Juutidele räägitakse meeldis arutleda selle üle, kuidas siis kõik tekkinud on. Selle jumaliku tarkuse üle, mis on kõik loonud. Ja Paulus oli kindlasti sellega tuttav, kui ta kirjutas kolosslastele. Ja need, kes on targemad, on väitnud, et mitmed 16. salmi fraasid on pärit selle alasest juudi kirjandusest. Nii et iga juut, vähemalt haritud juut, kui ta kuulis või luges seda kolosse kirja, siis ta läks lambike kohe põlema, et aha, sellest ta räägib. Aga Paulus ei ütle, et jumalik tarkus, mingisugune jumalik tarkuse jõud on loonud maailma, vaid ta seostab loomise konkreetse isikuga, Jeesuse Kristusega. Kristus, see ongi see jumalik tarkus, millest juudid rääkisid. Ta annab nime sellele, mida juudid ei osanud nimetada enne. Loomise juures ei seisa mitte jumaliku tarkuse jõud, vaid isik, Jeesus Kristus. See seisukoht sobib ju tegelikult väga hästi kaasaegse maailmapildiga. Me näeme ükskõik, mis valdkonnas, et erinevad seadused sobivad hästi omavahel kokku. Või kui sobi hästi, siis vähemalt teadused üritavad. Teaduste eesmärk on see, et saada erinevad valemid omavahel kuidagi kooskõlla panna. Sama seadus kehtib Newtoni ja Una ja kuu tiirlemise kohta. Ja aine kõige väiksemate osakeste aluseks on kõige taibukam matemaatiline sümmeetria, mida me võiksime ette kujutada tasakaal jõudude ja osakeste vahel. Ja see kõik teeb maailmas korrapärase ja ennustatava sellise maailma, milles inimene saab elada. Miks ja milleks selline korrapära? Paulus ütleb, et selle kõige aluseks ei ole mingi matemaatiline valem, vaid selle aluseks on isik. Jeesus on see loogikas ja tarkus, mis annab universumile ratsionaalsuse. Kui teadus vastab küsimusele või püüab vastata küsimusele, kuidas me siin oleme, siis ta ei vasta siiski küsimusele, miks me siin oleme või mis eesmärgi jaoks me siia oleme pandud. Ja miski meis, kui aus olla, tõrgub ju uskumast, et me oleme siin asjatult. Iga enesetap kordab seda mõtet. Iga enesetapu mõte kordab seda sama väidet. Elus olemine ise enesest, vegeteerimine ei ole piisav argument elus olla. Minu elul peab olema mingisugune eesmärk. Ja ristiusk vastab, Jeesus on kosmose universumi eesmärgi võti. Salm 16 ütleb, universum on tehtud tema läbi ja temasse. Universum on tehtud Kristuse tuleku jaoks. Tema pärast tekitati universum. Ja meie elul on eesmärk, kui tema on tõde, ainus tõde. Mida ka teised ei väidaks, Jeesus Kristus seisab suveräänselt, on olnud kõige alguse juures ja hoiab seda alal. Kristus ei ole mitte üks paljudest hüpoteesidest, mis on veel tõestamata. Pauluse järgi on Kristuse näol tegemist lõpliku tõega, millel universum seisab. Kristus on maailma allikas ja selle sügavaim saladus. Ja kolmandaks, milline on Kristuse suhe meie päästega? Salmid 19.20 ütlesid, sest Jumalal on olnud hea meel kõike täiust tema sisse asetada elama. Ja sellest me juba rääkisime loomisest. Ja lepitada tema läbi enese poole kõik, nii maapealsed kui taevalised, kui tema, see on Jumal, on teinud rahu Kristuse ristivere läbi. On loomulik, et palmipuude pühal täna me mõtleme juba Jeesuse Kristuse surmale. Esimesed kaks küsimust. Milline on Jumal ja miks meie inimesed siin oleme? Nendest kahest tuleb veel kolmas küsimus. Kui Kristus on nii imepärane isik, nagu sa Paulus väidad, siis miks pärast ta suri? Kas siis Jumala kuju, Jumala pilt saab surra? Kas maailma alalhoidja saab surra? Ja veel millist surma ta suri? Ta suri nende samade võimude, valitsuste ja jõudude käes, kelle kohta sina, Paulus, ütled, et Kristus lõinad ja nüüd need samad tapavad ta. Pole ime, et Paulus räägib mujal ristirumalusest. Kristuse suurus, nii nagu Paulus seda väidab, ja Kristuse tegelik surm, mis tegelikult juhtus, ei näi kokku sobivat. Jah, ütleb Paulus, ristki tähistab suurimat ainulaadsust, mis on ainult Kristuses ja üheski teises. Milline on Jumal? Miks oleme siin? Ja kuidas me saame üle sellest vastuolust? Kuidas me lahendame selle, et loodu harmoonia kõrval on ka palju ebakorrapära? Kuidas me lahendame selle, et loodud hea kõrvale on tekinud ka kuri? Kus on vastus meie kogemusele, et maailm on katki? Maailm ei ole nii täiuslik, nagu sa Paulus ütled. Ja Paulus ütleb lakooniliselt, vastus on Jeesuses. Ja võlusõnaks on salmis 20 lepitus. Lepitus see tähendab või eeldab, et inimkonna ja Jumala vahel on olnud mingisugune kana kitkuda. Et käib maailma sõda. Ja salm 21 annab selle sõja põhjuse. Teie inimesed olite võõrdunud Jumalast. Te olite tema vaenlased. Te tegite kurja. Ja see on kogu maailma igavene vastuolu või dilemma. Jumal lõi inimese, lõi ta oma näo järele ja andis talle ka järelikult vabaduse. Eetilise vabaduse ja vabaduse otsustada. Ent me kasutasime oma vabadust selleks, et hakata vastu Jumalale. Ja seepärast on kogu maailm praegu seni nihkes. Mitte need inimesed, nihkes on ka ingelikud jõud, loodus meie ümber keskkond. Me näeme seal arme, näeme seal haavu. Et inimkonna juures on need haavad, see langemine kõige ilmsemalt nähtav. Viha, ahnus, valu, surm. See kõik on rikkunud selle jumaliku harmoonia, mille Jumal oli mõelnud oma loomises. Kas Jumal ei oleks võinud lihtsalt maailma maha kanda, vajutada nupule ja öelda, et cancel, nii nagu nüüd on arvutis? Öelda fiasko, prügikasti, tagasi projekteerimist laua juurde teeme uue. See oleks tähendanud läbikukkumise tunnistamist. See oleks tähendanud, et need langenud inglid, saatan, on saanud oma tahtmise ja seda ei saanud Jumal ju lubada. Jumalal oli aga algusest peale kavandatud palju täiuslikum, ent ka palju kallim strateegia. Ta ei jäta inimkonda maha, vaid ta päästab inimkonna tema isekuse tagajärgedest ja Jumala viha õiguspärasest karistusest. Ta hävitab vaenu, hävitamata vaenlast. Ta hävitab patu, hävitamata patust. Ta lepitab inimkonna endaga risti peal. Kui sa oled teda armastanud, ent mingil hetkel on ta kuritarvitanud sinu armastust. Ja nüüd on sama inimene hädas, keda sa olid armastanud. Siis on kaks võimalust saata ta põrgusse, mis oleks õiglane, arvestades tema käitumist. Või teine võimalus oleks teda armastada edasi sama armastusega ja leida enese seest veel lisaressursse, lisavarusid, et teda edasi armastada, teda aidata selles hädas. Lepitus ei saa kunagi olla kerge. Kui see oleks kerge, tähendab, et tegeliku solvumist ei olekski olnud. Et ei oldagi nugade peal. Andestuse raskus osutab haavumise sügavusele. Ka Jumal oleks võinud oma haavumises maailma põrgusse saata ja otseses mõttes põrgusse saata. Ent tema armastus kattis kinni selle tülgastuse, mida ta võis tunda patu vastu, selle ebakõla vastu, mida inimene oli tekitanud. Ja ta rakendas oma õigust, ent mitte karistuse näol, vaid appitulemise näol. Ristil pandi välja Jumala valu ja ristil sõidu jaoks lepitus. Ning Paulus ütleb, et selle eneseohverduse, selle lepituse tulemuseks oleme meie, Kristuse kogudus. Kogu üleilmne kogudus, Kristuse pühad. Ja ühel päeval pärib see kogudus uue maailma, kus valitseb õiglus. Ja kes on seal kuningas? Kes neist paljudest profetitest, keda tänapäeva maailm kuulutab? Seal on ainult üks. See, kes on olnud loomise juures, üks isik, Jeesus Kristus. Sest tema on koguduse pea, tema on see esmasündinu surnute seast, et ta saaks kõiges esikohale. Ja nüüd ma küsin teilt, kuidas see, kes on mõistnud seda Kristuse suveräänsust, Kristuse unikaalsust, kes on mõistnud risti tähendust ja lepitust, saaks veel öelda, et Muhamed või Krishna või Buda oleks Kristusega võrdne. Kas keegi neist teistest on inimkonda patust päästnud? Kas keegi neist on lepitanud universumi Jumalaga? Nad isegi ei väida seda enda kohta. Lugesin ühe loo tulekahjust ühes Aafrika külas. Pimeduses tormi käes põles maha üks lugupeetud perekonna onn ja kõik inimesed jäid sinna sisse välja arvatud üks kõige väiksem laps. Sest siis, kui tulekahju oli oma leekides, tormas keegi sinna majja haaras selle lapse ja tuli sealt välja. Järgmisel hommikul on külavanemad koos ja arutatakse küsimust, kellele see laps jääb. Ja astub ette kõige rikkam külakodanik ja ütleb, et ma võiksin ta võtta. Ja külavanemad on peaaegu nõustumas sellepärast, et ressursse tal on seda last üleval pidada. See paistab kaalukus argument oleva. Ent siis astub ette üks teine mees, kes ütleb, mina sooviksin seda last endale. Kui küsitakse, mis on sinu argumentid, miks sa seda tahaksid saada, siis ta näitab ainult oma käsi, mis on põletus haavades. Tema oli toonud välja selle lapse nendest leekidest. Paljud müstikud, kuurud, pühakud või teooriad võivad nõuda meie ustavust ja õigusega. aga kellelgi nendel ei ole haavu kätes nagu on Kristusel. Kellegi kohta ei saa öelda, nad on teinud rahu ristivere läbi. Sellepärast ei saa ka viimses kohtus olla mingid muid argumente. Seal ei ole saalis neid, kes hüüaks elagu Muhamed või antke nüüd sõna Budale. Kogu maailm on seal ühe isiku pärast, Jeesuse pärast ja toob temale kiitust, palmioksi, tema tee peale ja nüüd juba tõsiselt mõeldes. Sest tema Kristuse nimes nõtkuvad kord kõik põlved nii hästi taevaliste kui maapealsete omad. Pole muud nime, milles meid päästetakse. Pluralism võib segadusse ajada 20. Sajandi inimeste meeled, ka meie meeled, et see aja segadusse taevast. Taevas on Jumalal juba nagu nii ülim täius. Ainuke ebakindlus, mida me piiblis kohtame, on see, mis saab meist, sinust ja minust. Kas meie tunnistame seda ülimuslikust või mitte? Kas me tunnistame seda praegu ja käime siin elus Jumala lepitatud sõpradena või tunnistame seda hiljem? Siis, kui me oleme paratamatult sunnitud seda tegema, ent siis me tunnistame seda juba Jumala vaenlastena ja igavesti Jumala vaenlastena. Evangeeliumi kuulutuse eesmärk ongi panna meid selle radikaalse valiku ette. Saage lepitatud Jumalaga, ütleb Paulus. Sa võid oma vaenu säilitada ja see on eetiline vabadus, mis on algusest peale inimesel olemas olnud. Aga kas me põlvitame risti alla või pöörame sellele selja? Tõde jääb samaks, hoolimata meie usust sellesse, sest tõde on tõde. Ainus tee, ainus tõde, ainus tee ellu. Amen.